sango na vewa.
Mpoko yela muna bino bonso buzuli bakwa kulanda sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango eye, epesa mili bino na Marius Muhunga. Bitumba bingala kili susu makasi lobilo leki kati na basimba minduki ba M23 na mangomba masusu basimba minduki ba babundaka pona kobati la mabele mabango epa iwapi mampinga mafardi se mazalakate na monoko ya mulobeli la bango Jules Mulumba basimba minduki ba yeba sakuli ete bazongeli manduki pambate bakokite kotika bato bakomisa bango ba umbu o mabele na bango moko basakuli ete babomi basimba minduki ba M23 zomi na misato lingomba liye lizali kufunda batomboki ba M23 na koluka kozwa lokalite ya Bukombo, Sima Kichanga, pona kopesa bango nzela ya kokoma na ingumba Goma. Pene na badongolo miso ya lingomba ADF Mwambe, babu mami omukolo mwalobi luliki na mboka Kisasungandu, ezwa mila ba kilometre minei na lokalite Karuruma, o teritori ya Beni na Ituka ya Norkivu, Sima Bitumba makasi kati na bango pe lisanga ya mapinga mafardese na baiba UPDF ya ekolo Uganda. Kuna na maluwa makapitene Anthony Mwalushai, mulubili ya Operation Sokola 1, mondo kimoko pe bisali libya communication lokola ba telefone bizwa makimpe. Omokolo mwamisa tomoliki, Gilbert Kabanda, ministre de Défense Nationale pe ya ba ancien combattant, asakola ki ete, azalina isingwa kumona ete ba dongolumi so ba ADF, ba ike basili kobo mama, uto mampinga mafardese na baye ba ekolo Uganda bazali kobundisa bango. Soda yoko azwi tumbu ya liwa, lobi loleki sima, bosambi sami na tribunal militaire ya Bandundu na Maimatali, bobomi na teritoire ya Kwamut na ituka ya Maindombe pe e ya Bagata na ituka ya Kwilu. Tribunal eye e fundiye na koboma o mokolo mwalo 23 novembre mwaliki mwasi moko na mboka Fadiaka o teritori ya Kwamut na Maindombe pe tata moko na mwana na ye ya mwasi na mboka Bagata. Soda mosusu akate na mimibu tuku mibale ya boloko pona kosalisa moto moko ya o afunda maki na koboma kokima o boloko na Maindombe. Bosengili koeba ete bato koleka nkama ba iba fundama na bobomi ya bato na Kwamut pe Bagata bazali kosambisama o ingumba Bandundu. Ekolo Kongo Demokratike ewangani bofundi bwa Kigali elobaki ete mpepo yoko ya mampinga mafardese epimbwaki na mayu ya olikolo ya mboka Rwanda. Na liyebisi abimisaki lobi loleki Patrick Muyaya mulobeli ya mbula matali ya RDC abakisi ete mpepo mibale ya mampinga mafardese bazalaki na minduki te pe bazalaki na makoki makobunda te. Félix Tshisekedi, mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike azelami lelo na ingumba Mbujimayi o ituka ya Kasai Central. Kolanda ndako ya mosala na ye, mokonzi ya RDC akolekisa kuna milulu mia bona nempe ekopesa enzela ya kolandela misala miye minene mibanda kosalema o ingumba Mbujimayi. Liboso ya kokendi Mbujimayi, bomo mesano na suka mobu manso, Félix Tshisekedi atiaki manzaka lobi loleki na mokanda ya bolimbisi to grâce présidentielle pona bato baike baye bazali na boloko. Bosengeli koeba ete, oezali mbala ya misato pona Félix Tshisekedi bomo konzi ya RDC na kokendi na ingumba Mbujimayi uto azwa bokonzi. Mobu moleki alikisa kipeni na mposo mibale o ingumba eye, ezali na ituka baboti baye bauta. Ekolo Brésil eko bandalilo mokolo mwa mitano matanga to deuil national simaliwa lobiloliki ya roi Pelé oyazalaki na mibu tuku mwambe na mibale. Roi Pelé oyo abotama na kombo ya Edson Arantes do Nascimento mpe amona na kozala mobeti ndembo ya munene koleka na mokili alelami omolongo mobimba. Nzote ya mwoyi ekotiama na libanda o mokolo mwa yambo na stadi ya Santos Football Club epa iwapi bato banso balingi kopesa ye lokumu mpe bokunda mibwaye bokosalima o mokolo mwa mibale le 4 janvier 2023 na lingomba likeli ya libotali ya ye sima kotambwisa nzoto na ye na balabala na ingumba Santos ezwami na bakilometre tuku mwambe na ingumba mokonzi Sao Paulo. Bokolongono bwa roi Pelé bozalaki lisusu malamu te basanza bibliki epa iwapi azalaki kobunda na bokono bwa kanser ya kolon. Bosengeli koyeba ete roi Pelé azalaki mobeti ndembo kaka moko na molongo oyo na ekipe na ye bazwa ba coupe du monde mbala misato na 1958, 1962 pe 1970. Tokomi na suka ya sangwa na biso mokolo mwa lelo, totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na manaka na biso sangwa mokili lelo. Ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye botikala malamu.